Λοιπόν.
Χαίρετε.
Γεια σου, Στεφανία.
Γεια σου, μπάμπη μου.
Όπως βλέπεις, τα πράγματα μερικές φορές παίρνουν τροπή την οποία δεν έχουμε προβλέψει.
Σίγουρο είναι αυτό, δεν ξέρω γιατί ακριβώς μιλάς. Αλλά κρίνοντας.
Είσαι επιφυλακτική.
Αλλά κρίνοντας γενικώς από κάποια πράγματα, συμφωνώ, ναι.
Ας πούμε, εγώ έλεγα χθες ότι. Εντάξει, παιδιά, τώρα πείτε μία συγγνώμη προς τους ανθρώπους τους οποίους βρίσατε ή έβρισαν οι οπαδοί σας. Για τους ιδιοκτήτες, λέω.
Ναι.
Άνθρωποι πλούσιοι, άνθρωποι που φτιάξανε δύο καλές ομάδες, τέλειες.
Που πάνε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Πάρα πολύ καλά. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες.
Τόσο καλά που από ό,τι ακούω τους συναδέλφους του αθλητικού δεν νοιάζονται τόσο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Δεν είναι αυτό. Είναι ότι τώρα αυτό δεν τους έχει να διακοπεί το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά είναι εξασφαλισμένη η Ευρώπη.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, εννοείς εσύ. Προφανώς δεν τους επηρεάζει. Δεν νοιάζονται και το πρωτάθλημα.
Δεν νοιάζονται.
Γιατί
ναι,
είχε
με την
εξασφαλιστεί με αυτή την έννοια. Ναι.
Όπως το λένε και οι συνάδελφοι του αθλητικού. Και έλεγα, ρε παιδιά, πείτε μια συγγνώμη τώρα. Η συγγνώμη είναι δείγμα ότι όχι μεγαλοθυμίας. Ναι. Αλλά ότι ξέρεις τι σου γίνεται.
Συγγνώμη, τώρα κάποιος μου στείλε. Μου λέει, γιατί να ζητήσει συγγνώμη ο ένας. Μου έγραφε. Μου λέει, γιατί λέει ο Μπάμπης να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη ο Παναθηναϊκός. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη ο
Ολυμπιακός.
Λέω, παιδιά, στον Πάη Παπαδημητρίου τα παράπονα. Συγγνώμη.
Αυτό ακριβώς εννοώ. Αφού δώσατε τόση σημασία, εμένα η άποψή μου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, αλλά εκεί μέσα στο γήπεδο. Δεν κάνεις τίποτα, τους γράφεις κανονικότατα και κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις με τους κανονισμούς, με αυτά, ζητείς την εφαρμογή τους προφανώς και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το συγγνώμη λέω, διότι όταν έχεις βρει γυναίκα, όποιος και αν το έχει κάνει, όπως και αν έχει γίνει, και από ό,τι αντιλαμβανόμουν, γινόταν και εκ των δύο πλευρών το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και αυτά είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Είναι κατάντια. Το να πεις το συγγνώμη είναι μια προσπάθεια να πας παρακάτω. Και το έλεγα σε συνδυασμό με το ότι δεν αντιλαμβάνομαι κοντζάμ άνθρωποι. Που έχουν όλες αυτές τις ικανότητες και τα χρήματα, το επαναλαμβάνω. Και άλλες ικανότητες, διότι πάνε καλά και επιχειρηματικά.
Ναι.
Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, το ξέρω. Τώρα ξεκινάνε.
Όλοι πάνε καλά, έλα, όλα πάλι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλοι πάνε πολύ καλά.
Όχι, επιχειρηματικά είπατε το.
Επιχειρηματικά, ναι, το άκουσα.
Ναι,
πολύ
όχι
καλά.
Οι ομάδες.
Το κατάλαβα.
Ενώ τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις. Όλοι πάνε πολύ καλά. Όλοι πάνε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όλοι πάνε πολύ καλά οι ιδιοκτήτες. Περισσότεροι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Άρα τι πρέπει να κάνεις, να δείξεις ένα κάποιο επίπεδο. Τώρα προφανώς δεν το έχουν. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι όταν δεν κάνεις τίποτα και όταν δεν λες, παιδιά, τελειώσαμε. Και αφήνεις το Βρούτσι τώρα. Μα θα πας τώρα ταπεινωθείς να πας στο Βρούτσι, να σου κάνει μάθημα, να σου πει ζήτα συγγνώμη, κάνε αυτό, κάνε
δεν
εκείνο.
Δεν είναι θέμα συγγνώμη.
Είναι εξευτελισμός αυτό.
Δεν είναι θέμα συγγνώμη.
Χίλιες φορές δεν θα πήγαινα και θα ζήταγα τι θέλει ο ένας ή ο
άλλος. Δεν είναι συγγνώμη. Δεν ζητάει συγγνώμη ο Βρούτσι. Ο Βρούτσι ζητάει μία ρητή δέσμευση ότι όλα θα πάνε καλά και ότι διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και όλα αυτά.
Δεν
ζητάει από κάποιον να ζητήσει συγγνώμη.
Οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει. Απλώς η διαφορά σε σχέση με χθες είναι. Ότι υπήρχε αυτή, τώρα δεν ξέρω, δεν θα τη χαρακτηρίσω, οπότε απλά θα το πω χωρίς σχόλιο. Αυτή η αλλαγή πλεύσης τέλος πάντων από την κυβερνητική πλευρά, δηλαδή μαλάκωσε λίγο, γιατί μέχρι χθες, νομίζω το βράδυ, υπήρχε να βγει ο κύριος Βρούτσης ξανά και να κάνει τη δήλωση ότι τέλος πάντων δεν απαιτείται εκείνη η παρουσία των ιδιοκτητών των δύο ΚΑΕ.
Ναι,
άρα,
μα και γιατί... αυτό το μαζί, θα έρθουν μαζί και τα λοιπά. Τι είσαι εσύ ο αρχιεπίσκοπος είσαι.
Τέλος πάντων.
Τι τέλος πάντων,
όχι,
δεν πάει τέλος πάντων.
Δεν είπα τέλος πάντων.
Ξέρεις ότι αντιπαθώ τις παρεμβάσεις του κράτους οπουδήποτε εκτός από εκεί που.
Μισό λεπτό. Τους λέει
ελάτε. Πρέπει το κράτος να είναι παρόν.
Κάτσε. Λέει ο Βρούτσης, η κυβέρνηση. Το μαξί μου, δεν ξέρω ποιος το λέει και το μεταφέρει ο Βρούτσης. Δεν με, εγώ το θα πω
ο
η κυβέρνηση.
Ο αυτό ξέρεις, αυτό λες.
Εντάξει, ωραία.
Άσε τα υπόλοιπα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει το βαθύ ίντερνετ να τα λέει.
Πολύ
ωραία. Αυτό που ξέρεις.
Ο Βρούτσης. Και λέει, ελάτε σε μία τριμερή συνάντηση. Εντάξει, λέει ο ένας, εντάξει πάω, αν και δεν θέλω. Λέει ο άλλος, δεν πάω με αυτόν, αλλά οκ. Και βγαίνει ο Βρούτσης και λέει: «Οκ, δεν απαιτείται κοινή παρουσία. Πάω να σώσω την κατάσταση. Ελάτε.
Ένας-ένας.
Αφού δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον, τέλος πάντων. Και αν δεσμευτείτε και αν πείτε ένα, δύο, τρία πράγματα, τέλος πάντων, δεν θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
Ωραία.
Γιατί μέχρι χθες ήταν ότι αν δεν βρεθούμε, μέχρι τις 3 σας περιμένω. Αλλιώς γεια σας. Τελεσίγραφο.
Ναι,
κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Χατζηδάκης για ένα κοινό ξεκάθαρο πλαίσιο για να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Αλλιώς. Δεν. Οπότε τέλος πάντων φάνηκε μια χτίδα φωτός για συνέχιση του πρωταθλήματος.
Εντάξει, να το πάω από εκεί.
Ωραία.
Αν λοιπόν είσαι κράτος και θες να φανείς ότι ως κράτος είσαι αυστηρός.
Να πω τώρα και ο Γιάννακόπουλος στην Κηφισιά, έτσι.
Θα πήγαινε στην Κηφισιά.
Πήγε στο ΑΛΦΑΤΑΦ.
Είναι... Θα πήγαινε στην Κηφισιά.
Πήγε.
Ναι, αλλά με την ελπίδα, υποθέτω.
Γιατί έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του αντιπρόεδρος της ΚΑΕ.
Όταν σου κάνουν μήνυση, και δεν σε πιάσει το αυτόφορο, αλλά και να σε πιάσει,
ναι,
πας στο αστυνομικό τμήμα ή σε πηγαίνουν αν σε πιάσει το αυτόφορο. Και εκεί σου λένε, σου διαβάζουν τη μήνυση, κάνεις εσύ ό,τι πρέπει να κάνεις. Και μετά κρίνει ο εισαγγελέας αν πρέπει να φεθείς ελεύθερος. Θα φεθεί ελεύθερος, διότι δεν είναι θέμα αυτό για να κρατηθεί.
Έλεος. Όχι, δεν είπα εγώ, είπα ότι πήγε.
Ναι, άρα θα φύγει από εκεί, θέλω να πω.
Προφανώς αυτό θα πάει στο Υπουργείο.
Αν δεν έχει
λέμε,
ήδη φύγει.
Θα πάει στο Υπουργείο μετά.
Ακριβώς. Μην περιμένει και ο Βρούτσης.
Όχι, θα πάει στο Υπουργείο. Ναι. Μάλλον θα πάει πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος.
Το εξηγώ κάπως.
Ναι, θα πάει πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος. Τώρα τι να πω.
Ξέρεις,
και έχει υποβληθεί και. Όχι, θα μου πεις τώρα. Υπάρχει και μήνυση που έχει υποβληθεί και από την κόρη του Γιανακόπουλου, τη Δέσποινα Γιανακοπούλου. Ούτως ή άλλως. Και έχει συλληφθεί αντίστοιχα ο.
Γιάννη,
έπρεπε να σου πω πώς λένε το Γιώργος Κινδύλια. Έπρεπε να σου πω.
Α, Κινδύλια, ναι.
Ναι, έπρεπε να σου πω.
Εγώ έλεγα. Ναι, άμα με ρωτάς εμένα για ονόματα τώρα. Πες κανένα άλλο αστείο. Λοιπόν, το brand είναι στο 65.
Γιατί πήγε εκεί αυτόφορο, ναι.
Κολλημένο.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση ότι είναι κολλημένο, διότι ο ΠΕΚ λέει συνέχεια ότι θα αυξήσουμε την παραγωγή. Όταν αυξάνει την παραγωγή, μειώνεται.
Τι δεν θα συζητήσουμε
τιμή
για τον μπάσκετ, τώρα θα συζητήσουμε αλήθεια για τον brand.
Πάμε. Όταν αργότερα θα έχουμε νέα, θα μας τα
πει. Μα όλοι για τον μπάσκετ συζητάνε.
Όχι όλοι.
Συγγνώμη, απλώς.
Όσοι ενδιαφέρονται γι' αυτό.
Να τελειώσω λίγο για τον μπάσκετ, απλώς. Γιατί,
ναι,
γιατί πριν πούμε για τον Brent, που κάθε μέρα εγώ ξέρεις, σε ρωτάω και είμαι η πρώτη που μοιάζομαι.
Η πρώτη και η τελευταία εδώ μεταξύ μας.
Ναι, ωραία. Και θα σε ρωτήσω. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω τον Brent. Θέλω
Γιώργης,
να μάθω.
Γιώργο, νοιάζεσαι για τον Brent?
Δεν νοιάζεσαι, παιδί μου, να δεις τι. Με το που πέφτει τον Brent, πας στο βενζινάδικο και αμέσως.
Όχι, όχι. Είπε,
η τσέπη σου γεμίζει.
Είπε κάτι να ρωτήσω τον Ταβαρίνο και να σου πω. Δεν.
Ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα όμως όλο αυτό που έχει γίνει μεταξύ των ιδιοκτών, γιατί σε αυτή τη φάση, και okay, υπήρξε προφανώς, υπήρξαν πολύ άσχημες εκφράσεις και από.
Ενδιαφέρον που έχει για τον μπάσκετ.
Οπαδούς, από. Ναι.
Δεν σου το είπα.
Περίμενε. Το γεγονός ότι είναι αυτή η κατάσταση και ανταλλάσσουν εδώ και 4-5 μέρες ανακοινώσεις και βίντεο οι ιδιοκτήτες δύο ομάδων. Εσύ θεωρείς ότι φανατίζει το κοινό ή όχι?
Τους φιλάθλους.
Το φανατισμένο κοινό ήδη. Το ήδη φανατισμένο κοινό.
Το κάνει όχι.
Ενώ δεν υπήρξαν επεισόδια στον αγώνα.
Καλά, εντάξει.
Άσε τις βρισχές. Βγάζω έξω τις απαράδεκτες βρισχές, τις βγάζω απ' έξω λίγο τώρα.
Μιλάω για επεισόδια.
Μιλάω για επεισόδια εγώ. Φανατίζει αυτή τη στιγμή το κοινό.
Επεισόδια τι εννοείς, δηλαδή?
Επεισόδια, αυτό, να παίξουν ξύλο. Για πρώτη φορά το έχεις ακούσει ότι δεν παίζουν ξύλο στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο? Πρώτη φορά το ακούς.
Ναι, δεν έμαθα να παίξουν ξύλο.
Δεν
έπαιξαν ξύλο, δεν?
Όχι, λοιπόν. Θέλω να πω ότι όμως η στάση όμως των δύο ιδιοκτητών τώρα αυτή τη στιγμή, των δύο ΚΑΕ, των ιδιοκτητών των δύο ομάδων, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, προκαλεί ένα φανατισμό.
Γενικώς παραβαίνει όλες τις προβλέψεις,
ναι,
του,
εντάξει,
κανονισμού,
επίσης,
διοργάνωσης.
Δηλαδή, αντί και γίνει το πρωτάθλημα και
άρα
δεν διακοπεί.
Θυμάσαι
τον Παύλο, μας έλεγε και κλεισμένο των θυρών. Εγώ προσωπικά αν ήμουν αυτή τη στιγμή.
Εσύ ή προσωπικά ή
εγώ,
και τα δύο.
Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση. Δεν
προσωπικά
θα το έκανα.
Ή μόνη σου.
Και τα δύο. Δεν θα ήμουν μόνη μου, θα ρώταγα και κάποιον.
Μάλιστα.
Δεν θα έκανα πάντως τους αγώνες κανονικά με
φιλάθλους.
Θα τους έκανα με. Αχ, μην το κάνεις αυτό και δέχομαι και μηνύματα που το κάνεις. Δεν μπορώ. Λοιπόν.
Καλά, δεν μπορώ να σε κοροϊδεύω λίγο.
Όχι, αυτό ακριβώς. Για αυτά τα μηνύματα δέχομαι.
Καλά, δεν καταλαβαίνω και εσύ ξέρεις όμως.
Δεν πειράζει, ξέρω.
Να δεις που θα το αλλάξεις.
Δεν θα ήταν καλύτερα να γίνουν και κλεισμένων των θυρών οι αγώνες? Με αυτή την κατάσταση.
Αυτό το κλεισμένο των θυρών επίσης μου τη βαράει.
Η λέξη.
Χωρίς οπαδούς.
Χωρίς οπαδούς.
Τι κλεισμένο των θυρών, τώρα λες
είναι
δικαστήριο.
Ακούσε με λίγο. Πήγαινε στον Παπινιώτη, επειδή έχει κάνει και επιμέλεια διαφόρων βιβλίων. Πήγαινε στον Παπινιώτη, πες του να κάνετε επιμέλεια, ένα καλό λεξικό. Και ξεκινήστε την προσπάθεια για να φτιάξετε τη δική σας γλώσσα όπως την αγαπάτε και την επιθυμείτε να είναι.
Εγώ προσωπικά εννοείς?
Μαζί με τον Παπινιώτη, ρε εσύ. Επιμέλεια θα κάνεις εσύ,
βεβαίως.
Ναι, προσωπικά, ναι.
Λοιπόν, αφήσαμε λοιπόν τον Brent στα 65, εκεί που το είχαμε βρει και χθες περίπου.
Μάλιστα.
Και επομένως σου έλεγα την απορία μου, γιατί ενώ ο ΠΕΚ λέει θα συνεχίσω να αυξάνω την παραγωγή, ο ΠΕΚ πιστεύω ότι το κάνει αυτό, αλλά είναι καλό να το συζητήσουμε κάποια μέρα. Το κάνει νομίζω γιατί θέλει να υπάρχει πετρέλαιο σε καλή τιμή έναντι των άλλων μορφών ενέργειας και να μην φύγουν οι άνθρωποι από την κατανάλωση του πετρελαίου, δηλαδή και των βενζινών, των παραγωγών γενικώς του πετρελαίου. Και θέλει να τους κρατήσει εκεί, διότι ο φόβος του είναι ότι με τις τόσες πολλές επενδύσεις που έχουν γίνει σε πράσινα και την κατεύθυνση που υπάρχει για πράσινα, ότι αν οι άνθρωποι φύγουν από το πετρέλαιο και βάλουν πράσινα, μετά δεν ξαναγυρνάνε. Δηλαδή κάποιος που παίρνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο δύσκολα θα ξαναγυρίσει να πάρει μια βενζίνη. Οκ, συνεννοηθήκαμε περίπου. Αυτά Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω από αυτόν.
Να πούμε με ένα λεπτάκι, γιατί τα είπαμε,
ποιοι είμαστε
και τι κάνουμε, τι θέλουμε.
Ο Γιώργος θα ρωτήσει τον Ταβαρίνο ποιος είναι, αλλά από ό,τι ξέρω τους ήχους χειρίζεται. Και κάτι σκέφτεται.
Και τα μικρόφωνα κλείστο του, να ησυχάσω.
Τι σκέφτεσαι, Γιώργο.
Κλείστο μικρόφωνο στον Μπάμπη εδώ πέρα, βάλε λίγη μουσικούλα και να πάμε έτσι. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Στεφανία Κασίνη στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφωνού μέχρι τις 5. Ο Γιώργος Ταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 2-11-200. Σωστά. 8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr. Σε πολύ λίγο, σε 1-2 λεπτάκια, θα συνδεθούμε με την δικαστική συντάκτριά μας, την Άννα Κανδύλη.
Βέβαια, γιατί το άλλο μεγάλο θέμα είναι
αυτό, οι εξελίξεις. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα.
Στη δίκη για το μάτι.
Υπάρχουν, ανακοινώθηκαν ποινές, φυλακή 4 καταδικαστέντες.
Τι έλεγε χθες ο Μπάμπης?
Ποιος Μπάμπης, εσύ Μπάμπης?
Όχι, ο άλλος.
Τα έλεγες. Κάτι έλεγες.
Δεν έλεγα ότι θα γίνει. Έλεγα ότι θα ήθελα να γίνει αυτό.
Ναι, εντάξει. Και χρηματικές ποινές για τους υπόλοιπους εσένα ακούν.
Όχι, δεν νομίζω. Σκέφτηκα μετά γιατί έγινε.
Γιατί?
Και γιατί ίσως το έλεγα και εγώ. Εγώ το έλεγα γενικά, γιατί το πιστεύω. Ότι μόνο η στέρηση της ατομικής ελευθερίας, που είναι μία, δύο, τρεις, δεν έχουμε. Οι μεγάλες ελευθερίες που απολαμβάνει ο άνθρωπος στη δημοκρατία δεν είναι πολλές. Η πολύ μεγάλη είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος. Να μιλάς, να λαλείς, να μετακινείσαι. Άρα όταν σου στερούν αυτό το δεύτερο, είναι πραγματικά ποινή, βαριά ποινή. Και δεν χρειάζεται να είναι ούτε χρόνια, ενδεχομένως, ανάλογα την βαρύτητα προφανώς του αδικήματος, αλλά ότι πρέπει να πηγαίνει κάποιος φυλακή. Αυτό που το έλεγε πάντοτε ο λαός, μα δεν θα πάει κανείς φυλακή. Άννα Κανδύλη. Όχι Άννα Κανδύλη, προς Θεού. Άννα.
Γεια σας.
Μην το πάρει στραβά.
Άννα,
έχω να σε δω πολλές ώρες.
Αυτό πρωί, Μπάμπη.
Τα λέτε και χωρίς εμένα, βέβαια.
Τα λέμε, τι θες να σου πούμε, πού τα λέμε, πώς τα λέμε, τι κάνουμε.
Μπορεί να μου τα πει άλλο, δεν έχει.
Αφού κάναμε και σχόλια.
Μπράβο σας.
Τώρα σας ακούω, σας έχασα για λίγο.
Δεν πειράζει, δεν έχασε τίποτα.
Τίποτα λέει η Άννα μου ότι έχει μυστικά, ότι έχετε μυστικά από μένα.
Όχι, από το πρωί που ειδωθήκαμε, λέω πόσα πράγματα γίνανε
μέχρι
την ώρα.
Έλατε. Πέστα μας, Άννα, σε παρακαλούμε.
Λοιπόν, πριν από λίγο έριξε αυλαία το τριμελές εφετείο πλημελημάτων, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, και η τιμωρία του δικαστηρίου ήταν 10 που κηρύχθηκαν ένοχοι, με τους 4 εξ αυτών να οδηγούνται στη φυλακή χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Ούτε καν αυτό του πρώτερου σύνομου βίου που η εισαγγελέα το πρότεινε για τους 9 από τους 10. Μιλάμε τώρα για 3 πρώην στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής, Τερζούδης, Ματσεόπουλος, Ποσκέρης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, είναι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο που καταδικάζεται και οδηγείται και στην φυλακή. Όσον αφορά τους άλλους πέντε πρώην στελέχη της πυροσβεστικής επίσης, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν η ποινή τους, συνολική ποινή, να σας πω ότι για τους πρώτους 4 ήταν 430 έτη, επιτέα βέβαια τα 5, και για αυτούς που σας αναφέρω τώρα ήταν 238 χρόνια, επιτέα πάντα τα 5.
Πες πώς βγαίνει αυτός ο λογαριασμός, γιατί εμείς που δεν ξέρουμε από αυτά μας φαντάζει περίεργο. Τι σημαίνει 200 κάτι χρόνια ποινή?
Μετράμε κάθε ανθρωποκτονία, ποινή φυλάκισης για κάθε ανθρωποκτονία τα 5 χρόνια. Ποινή φυλάκισης για κάθε ανθρωποκτονία, για κάθε σωματική βλάβη τα 2 χρόνια. Για 5 λοιπόν πρώην στελέχη αποφάσισε η ποινή τους να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, ενώ για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, τον ηλικιωμένο, που έβαλε φωτιά να κάψει ξερόχορτα εκεί από που ξεκίνησαν όλα στον Ταού Πεντέλη, 3 χρόνια, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω βεβαίως στο δικαστήριο, είναι η ανώτατη ποινή για τον εμπρισμό από αμέλεια και μετατρέψιμη η ποινή του επίσης προς 10 έπι. Να σας πω ότι...
Προς 10 ευρώ τη μέρα.
Προς 10 ευρώ, με συγχωρείτε. Να σας πω ότι το δικαστήριο, μόλις η πρόεδρος είπε λύεται η συνεδρίαση, δικαστές, εισαγγελείς αποχώρησαν, όχι όμως τα μέλη του ακροτηρίου, περίμεναν να δουν τους τέσσερις, να τους περνάνε τις χειροπέδες και να τους οδηγούν στην φυλακή. Ήταν μια απόφαση που την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα. Αυτό ζήταγαν άλλωστε από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς. Θα πάει κάποιος φυλακή για τους 104 νεκρούς και βεβαίως εξαπολύοντας επιθέσεις προς τους καταδικασμένους.
Να. Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι...
Να μας εξηγήσει, Άννα, γιατί παλιότερα δεν πηγαίνανε φυλακή και γιατί τώρα... Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
Για το μη μετατροπή της ποινής εξαγώ.
Πολύ συχνά τις μετατρέπανε τις ποινές.
Ναι, αλλά υποτίθεται όταν δεν μετατρέπεις άνα μία ποινή σε εξαγοράσιμη, δεν κρίνει το δικαστήριο κάποιες φορές ότι δεν είναι ύποπτη τέλεσης νέων.
Μισό λεπτό. Εδώ πέρα τους θεωρεί ύποπτους τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων αυτούς που στέλνει στην φυλακή.
Μάλιστα.
Νομίζω πάσχει λίγο το σκεπτικό, γιατί μιλάμε για πρώην στελέχη της πυροσβεστικής που δεν κατέχουν τη θέση και μιλάμε και για πρώην γενικό γραμματέα του πολιτικής προστασίας που επίσης δεν κατέχει τη θέση.
Άρα πώς είναι η υποπτή τέλεση?
Έτσι έκριναν. Δεν υπήρχε και άλλη αιτιολογία. Τι να χρησιμοποιήσουμε.
Για ξαναπέρμα, Σάνα, ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε φυλακή? Είπες τώρα και ο γραμματέας πολιτικής προστασίας.
Παρθεόπουλος Φωσκέρης, πρώην στελέχη, ψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Και ο κύριος Καπάκης, επαναλαμβάνω, το μόνο πολιτικό πρόσωπο, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Σε αυτό που
και
ο κύριος
Τερζούδης, Ματθεόπουλος, Φωσκέρης και Καπάκης. Τέσσερις, λοιπόν.
Σε αυτό που είπες τώρα, Στεφανία, και εσύ και ο Μπάμπης για το πριν γιατί όχι φυλακή κλπ. Και το πρωτόδικο δικαστήριο θα μπορούσε να την αποφασίσει, να στείλει κάποιους στην φυλακή. Όμως τι έγινε? Το πρωτόδικο δικαστήριο αφενός αναγνώρισε ελαφρυντικό, αλλά αυτό είναι, παίζει τη μικρότερη σημασία. Ποινή βάσης για την κάθε ανθρωποκτονία έβαλε τα 2 χρόνια. Με το τότε πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, όταν η ποινή, δηλαδή η ποινή βάσης ήταν τα 2 χρόνια, δεν ήταν πάνω από 3, δεν μπορούσε να στείλει κάποιος στη φυλακή. Έπρεπε η ποινή να είναι μετατρέψιμη. Τούτο εδώ το δικαστήριο, που επίσης δικάζει με το πλαίσιο που υπήρχε τότε του 18, πήγε πάνω από τα 3 χρόνια. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι έγινε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση και δικαζόταν από την αρχή πάλι.
Άρα άλλαξε την ποινή επιταχύρω για τους...
Έτσι, γιατί τους, μπορούσε να το κάνει λόγω της έφεσης.
Για τους καταδικαστέντες.
Δεν πάει,
από 2 το έκανε 3, κάνοντας το 3 μπορούσαν να οδηγηθούν στη φυλακή.
Το έκανε πάνω από 3.
Μπράβο.
Άρα μπορούσε να πει το δικαστήριο και με τότε... και με το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ότι πηγαίνεται φυλακή. Μπορούσε να το πει.
Γιατί τώρα αυτό που επιμένεις, Άννα Κανδύλη, και πρέπει και καλά κάνεις, γιατί μπερδευόμαστε, κάποιοι ας πούμε γράφανε σε μηνύματα στο ίντερνετ και σε αυτά, ότι γιατί δεν άλλαξε η κυβέρνηση μετά το 19 τις διατάξεις, τις οποίες είχε αλλάξει η κυβέρνηση Τσίπρα ένα μήνα πριν τις εκλογές, και ώστε να μπορούν να κατηγορηθούν για κακούργημα και όλα αυτά. Εξήγησε το πώς λειτουργεί αυτό, για να μην υπάρχουν μπερδέματα.
Μισό λεπτό τώρα για το κακούργημα. Εδώ είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πώς να το κάνεις κακούργημα? Αυτό δεν μπορεί. Η θανατηφόρα έκθεση ήταν που μπορούσε να τους αποδοθεί. Σας υπενθυμίζω ότι στο στάδιο της ανάκρισης ο ανακριτής το είχε ζητήσει επανειλημμένος. Και το είχε ζητήσει επανειλημμένος, αλλά οι εισαγγελείς, κυρίως οι εισαγγελείς, έχουμε και βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Εθετών, έλεγαν όχι. Έλεγαν όχι, και το βασικό σκεπτικό τους ήταν, τουλάχιστον συνομιλώντας με κάποιους από αυτούς, ότι στο δικαστήριο δεν θα μπορέσει να σταθεί ο δόλος που απαιτεί η θανατηφόρα έκθεση.
Μας το εξήγησες και χθες.
Αποδόσεις κακούργημα θες δόλο. Δεν θα μπορέσει. Και τι θα γίνει?
Θα πέσει
τα δικαστήρια, θα απαλλαγούν, θα φύγουν και δεν θα έχουν ούτε μία ποινή για το πλημέλημα. Όπως έγινε τώρα. Που βλέπουμε ότι πάνε και κάποιοι στη φυλακή.
Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε.
Και μάλιστα να σας πω εδώ να ολοκληρώσω. Το είπε και το δικαστήριο τούτο εδώ, ότι δεν μπορώ στη χθεσινή συνεδρίαση δεν μπορεί να γίνει κακούργημα, δεν προκύπτει δόλος. Το είπε και το δικαστήριο.
Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, οι τέσσερις καταδικαστέντες μπορούν τώρα, έχουν κάποιο περιθώριο να αντιδράσουν?
Έχουμε άλλη δίκη για το μάτι. Άλλη
έφεση να κάνουν στην απόφαση.
Δίκη όχι, δίκη όχι, δίκη όχι. Μπορούν να, υποθέτω ότι θα ζητήσουν να αναιρεθεί η απόφαση στον Άριο Πάγο, και μόλις το κάνουν αυτό μπορούν να ζητήσουν αναστολή εκτέλεσης της ποινής, να προσφύγουν δηλαδή στο εφετείο, αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από τον Άριο Πάγο.
Πάντως τώρα θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι τότε.
Τώρα θα πάνε στη φυλακή.
Okay. Ναι. Ευχαριστούμε, Άννα.
Άννα Καντήλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με το Υπουργείο Αθλητισμού, γιατί υπάρχει, έχει φτάσει ο κύριος Γιαννακόπουλος και έκανε και δηλώσεις.
Εξήγησε βασικά ότι εκνευρίστηκε όταν μίλησαν όπως μίλησαν
για την
απειλητικά και σεξουαλικά απειλητικά, ναι, για την κόρη του.
Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Χαραλαμπογιάννη, την Υφυπουργό Εσωτερικών, θα πάμε σε πολύ λίγα λεπτά για να μιλήσουμε για το δημόσιο και την αξιολόγηση των υπηρεσιών. Να σας πω το εξής: το καλοκαίρι είναι εδώ και έχει έρθει ο καιρός για μία ανανέωση. Πρώτος και καλύτερος σε αυτό το mood, ο ΔΕΗ My Energy Coach, ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας, που αναβαθμίστηκε για να προσφέρει σε εσάς ακόμα περισσότερα έλεγχος κατανάλωσης ένα τύπο ενέργειας. Ανασυσκευή και αναχρήση, αναβάθμιση αξίας σπιτιού σας, καθώς και υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και συμβουλές για τη μείωσή του. Είναι μερικά μόνο από αυτά που θα βρείτε στον ανανεωμένο ΔΕΗ My Energy Coach στο MyDay. The force, it's got a lot of power in it. It makes me feel like it makes me feel like it.
Και περιμένοντας τη σύνδεση, να σας πω ότι αν ψάχνετε για σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, Το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Εκεί εφαρμόζονται προγράμματα IB, International Baccalaureate, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Και έτσι τα παιδιά παίρνουν εργαλεία που τους επιτρέπουν να διαπρέψουν ακαδημαϊκά και να διασφαλίσουν ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο www.isa.edu.gr www.isa.edu.gr και να εξασφαλίσετε θέση για το Σεπτέμβριο του 25. Όπως ξέρετε, όσοι μπήκατε και ήσασταν πολλοί, ήμουν και εγώ ένας από αυτούς.
Είσαι και εσύ.
Σιγά μην έχανα την ευκαιρία. Λοιπόν, μπήκαμε και αξιολογήσαμε στη βάση των ερωτήσεων που υπήρχαν και όποιος ήθελε έγραφε και κάτι της, τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους. Δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Το προσωπικό, προσωπικό
αυτό είναι δουλειά υπηρεσιακή. Εμείς μπήκαμε ως πολίτες να αξιολογήσουμε. Η Βιβί Χαραλαμπογιάννη είναι υφυπουργός εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε την ευθύνη αυτής να το οργανώσει. Και την έχουμε κοντά μας. Κυρία Χαραλαμπογιάννη.
Έγινε και παρουσίαση νωρίτερα των αποτελεσμάτων στο Μαξίμου.
Πήγε και ο Πρωθυπουργός και έκαναν
και
εκεί.
Κυρία Χαραλαμπογιάννη.
Να μας πείτε, κυρία Χαραλαμπογιάννη, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Τι βρήκατε και τις βασικές παρατηρήσεις, αν δηλαδή ήταν τελικά επιτυχημένη αυτή η άσκηση, γιατί μια άσκηση ήταν πρακτικά.
Καλησπέρα. Καταρχήν να δώσουμε τα αίσθημα στον Υπουργό μας, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, ο οποίος όπως γνωρίζετε το τρέχει αυτό από την πρώτη στιγμή σύλληψης της ιδέας. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα ερωτηματολόγιο, το είδατε και εσείς, ικανοποίησης των πολιτών για διάφορες...
Ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας.
Σωστά. Και είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, σε αυτή την έρευνα να πούμε λίγο τα στοιχεία.
Βεβαίως.
Συμμετείχαν περίπου 65.000 άνθρωποι. Το οποίο είναι ένα.
Οι οποίοι μόνοι τους συμμετείχαν, έτσι.
Σωστά,
δηλαδή, όποιος ήθελε έμπαινε.
Δεν ήταν, ήταν μια εθελοντική.
Άρα ήταν τυχαίο το δείγμα. Ναι.
Έτρεξε από τις 6 ως τις 31 Μαΐου. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία θα συμβαίνει δύο φορές ετησίως, έγινε τώρα και θα ξαναγίνει πάλι το φθινόπωρο.
Ωραία.
Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί όπως καταλαβαίνετε η περιοδικότητα και η βελτίωση από τα προηγούμενα αποτελέσματα είναι εδώ το κλειδί.
Δηλαδή αν κάποια υπηρεσία έχει κακή αξιολόγηση, θέλετε να δείτε αν την επόμενη αξιολόγηση θα πάει λίγο καλύτερα, άρα αν πήρε το μήνυμα από τους πολίτες, ας πούμε.
Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Λιβάνιος στο Μαξίμου, πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη με ειλικρίνεια, επομένως θα πρέπει να φτιάξουμε τα προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε 4 μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών του κεντρικού κράτους, η πρώτη, που ήταν ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ, το κτηματολόγιο, οι αστικές συγκοινωνίες. Το δεύτερο ήταν οι ψηφιακές υπηρεσίες, πάλι του κεντρικού κράτους, δηλαδή οι ψηφιακές πάλι της ΑΔΕ, το MyHealth, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η τρίτη ήταν οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του GAV.gr και το τέταρτο ήταν οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης. Τα ευρήματα λοιπόν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μερικά μοιάζουν αυτονόητα.
Να σπεύσω να σας ρωτήσω, κυρία Χαραλαμπογιάννη, αν τα ευρήματα θα τα δημοσιεύσετε αναλυτικά.
Νομίζω έχουν ήδη δημοσιευτεί στο αξιολόγηση.ipes.gov.gr.
Ωραία, σας ρωτώ γιατί όταν έμπαινες έλεγε ότι θα δημοσιευτούν. Άρα ελπίζω ότι...
Βγήκε το δελτίο τύπου μας
και θα δείτε.
Δεν ξέρω τίποτα, πρέπει να τα δω εγώ τώρα.
Ναι, και να πω και το
αξιολόγηση Μάιος 25.
Ωραία.
Σωστά. Θα δοθούν στη δημοσιότητα εκτός από την παρουσία στην οποία έκανε ο κύριος Λιβάνιος και μία έκθεση απολογιστική, θα δοθούν όλα τα δεδομένα. Δηλαδή θα είναι στη δημόσια σφαίρα το υπερσύνολο της πληροφορίας. Δεν θα είναι μόνο οι στατιστικές αναλύσεις που έχουν γίνει και έχουν ανακοινωθεί εν είδη παρουσίασης. Όποιος θέλει να κάτι να μελετήσει με μεγάλη ακρίβεια θα μπορεί να το κάνει.
Ωραία. Τι συμπεράσματα βγάλατε, πείτε μας τώρα εντάχει.
Πάμε να πούμε ναι.
Γιατί μετά έχουμε να βάλουμε και κάνα καλάθι. Έχουμε και τον μπάσκετ, βλέπετε.
Συγγνώμη.
Έχουμε και τα κακά παιδιά να ασχοληθούμε μαζί τους.
Λοιπόν, να πούμε ότι το κομμάτι των εισιτηρίων ήταν μέσα στην έρευνα. Έτσι, το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους αγώνες. Να πούμε λοιπόν ότι οι μεγάλοι οριζόντιοι φορείς του δημοσίου είχαν μια ομοιόμορφη, θα έλεγα, αξιολόγηση σε όλη τη χώρα, αλλά αναδεικνύονταν πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματα και είχαν χαμηλότερη βαθμολογία εκεί που έχουμε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση, ένας αιτιώδης σύνδεσος μεταξύ, ας πούμε,
της αξιολόγησης των υπηρεσιών αλλοδαπών των αποκεντρωμένων διοικήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές για το κομμάτι της άδειας διαμονής λόγω εποχιακών αναγκών. Δηλαδή στην Ηλία, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, εκεί οι υπηρεσίες αλλοδαπών που πρέπει να βγάζουν τις άδειες διαμονής για τους ανθρώπους που εργάζονται είτε στον τουρισμό είτε στα αγροτικά, έχουμε χαμηλή βαθμολογία.
Αυτό ήταν μήνυμα προς εσάς, προς τη διοίκηση.
Σωστά, σωστά. Σας λέω πρώτα για τους κρατικούς φορείς από τους τέσσερις, είπα. Το ένα είναι αυτό.
Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι προς το κράτος γενικά και τις υπηρεσίες, είναι και προς την πολιτική ηγεσία.
Πολύ σωστά. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, ένα επίσης χαρακτηριστικό κεντρικής διοίκησης, είναι το κομμάτι του κτηματολογίου, όπου παρουσιάζει χαμηλότερες αξιολογήσεις εκεί που έχει καθυστερήσει η κτηματογράφηση ή εκεί που έχουμε εντοπισμένες σωρευμένες εκκρεμότητες. Δηλαδή, το κομμάτι της καθυστέρησης κτηματογράφησης εμφανίζεται η Κέρκυρα, ο ταχυδρομικός κώδικας της Κέρκυρας, ενώ εκεί που σωρεύονται εκκρεμότητες, ας πούμε, του κτηματολογίου είναι τα Δωδεκάνησα και το Ηράκλειο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ζητήματα της αστικής συγκοινωνίας. Εκεί όπου δεν έχουμε σειρμό μετρό, έχουμε χαμηλές βαθμολογίες, πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Και αυτό επίσης είναι
το, ένα... Το μετρό παραμένει δηλαδή σε αυτή την αξιολόγηση, παραμένει ως το καλό μέσο.
Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Να πω επίσης ότι κάτι που μπορεί να μην εκπλήσει, αλλά έχει σημασία να το πούμε συνδυαστικά, ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΓΚΑΒ παίρνουν όλες καθολικά ανεξαρτήτως ηλικίας της ομάδας υψηλή αξιολόγηση. Και γιατί το λέω αυτό, ότι πρέπει να το δούμε συνδυαστικά, σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και δύο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπου εκεί οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν τις προτάσεις τους. Με μια σύντομη, έτσι, δύο ημερών ανάλυση από την τεχνητή νοημοσύνη, προκύπτει ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, όλοι θέλουν παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του ΓΚΑΒ.
Υγεία, παιδεία. Για να προλάβουμε.
Λοιπόν, υγεία, υπενθυμίζω ότι δεν ήταν κομμάτι αυτού του ερωτηματολογίου, γιατί θα υπάρξει ειδική διαδικασία αξιολόγησης την ώρα που βγαίνεις από το νοσοκομείο να αξιολογείς ad hoc την υπηρεσία που έλαβες. Άρα okay. Αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει με την κυρία Χαραλαμπογιάννη πριν από λίγες μέρες, όχι πολλές. Ναι. Ναι. Ωραία. Κάτι που βγήκε. Το χειρότερο πράγμα λοιπόν είναι το κτηματολόγιο, δηλαδή στο
και
κράτος.
Για τους δήμους να ρωτήσουμε. Όχι. Και για τους δήμους.
Εκεί, ναι. Για την αυτοδιοίκηση να πω δύο κουβέντες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού έχουν μια ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων υπηρεσιών. Και αυτό που είναι, αυτό που παίρνει πολύ κακή βαθμολογία είναι το κομμάτι του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων.
Και χωρίς στάθμευση, όλα αυτά.
Ακριβώς.
Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στους Δήμους. Όπως αυτά είναι τα συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως οι Δήμοι αξιολογούνται, δηλαδή, με χαμηλή βαθμολογία, να το πω έτσι.
Οι Δήμοι.
Έχουν περισσότερα παράπονα.
Να πω, επειδή πραγματικά η συμμετοχή ήταν από όλη την Ελλάδα, υπάρχουν Δήμοι που έχουν υψηλή βαθμολογία.
Όλοι με τον ίδιο τρόπο.
Και σε μικρότερους περιφερειακούς Δήμους, έτσι. Και επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πολίτης μερικές φορές δεν ξέρει αν έχει απέναντί του το κράτος ή το Δήμο ή την περιφέρεια. Μπορεί δηλαδή να ερμηνεύει την παροχή υγείας από το κέντρο υγείας ως δημοτική υπηρεσία. Σου λέει ποιο είναι εγκύτερο σε μένα, είναι τα παράπονά μου στο Δήμαρχο, επιβεβαιώνεται από αυτή την έρευνα, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση, αναδεικνύεται πολύ έντονα το κομμάτι των βασικών υποδομών των Δήμων, ότι πρέπει να δώσουμε πολύ παραπάνω βάση όλοι μας και η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς.
Ναι. Και είπατε πεζοδρόμια.
Πεζοδρόμια, οδικό δίκτυο, πολύ σωστά.
Δηλαδή η παράνομη στάθμευση.
Να πω
η δόμηση, οι υπηρεσίες δόμησης.
Μου το πήρε στο στόμα. Ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίες δόμησης επίσης νομίζω ότι 3,4 πολεοδομία, σωστά, η δόμηση.
Αυτό 3,4. Το χρόνιο πρόβλημα.
Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σκοράζουν πολύ καλά. Αποδεικνύεται από τα δεδομένα ότι αυτοί που απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα την δημοσιότητα με κακές, τέλος πάντων, ειδήσεις.
Θα το πω εγώ, με κυκλώματα, με σκάνδαλα, όλα αυτά, ναι, με διαφθορά υποθέσεις.
Υπάρχουν βαθμολογίες του ένα και καλά λέω, ας πούμε, με το ένα.
Κυρία Χαραλαμπογιάννη, για να τελειώσουμε, ποια είναι για σας τώρα, για το Υπουργείο, η κακή βαθμολογία και ποια είναι η μέτρια και η καλή? Δηλαδή, όταν βλέπετε 3,3 κάπου, τι λέτε, αυτό δεν είναι καλό?
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το βήμα που έγινε τώρα μπορεί να το θεωρούμε απολύτως αυτονόητο, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δηλαδή, να δείξουμε, να δώσουμε φωνή και λόγο στους πολίτες, προκειμένου να έρθουμε κι εμείς όλοι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα οποία εντοπίσαμε και που καθημερινά μας κάνουν τη ζωή μας δυσκολότερη.
Θέλω να πω, αφού μπήκαν είναι, οι πολίτες και σας είπαν αυτό που ζητήσατε, κάτι πρέπει να το κάνετε τώρα.
Φυσικά. Είναι αυτονόητο και γι' αυτό το λόγο, ξαναλέω, είναι σε κοινή θέα όλα τα στοιχεία. Ναι. Για να δράσουν.
Ωραία.
Όλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Εδώ λέει υποδομές
και
αμαία 3,1. Ναι. Άρα κακή βαθμολόγηση.
Προφανώς. Εγώ θα ρωτήσω αν αυτό είναι αξιολόγηση υπηρεσιών. Το διευκρινίσαμε από την αρχή και γενικά το επαναλάβαμε. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με αξιολόγηση και προσωπικού αυτά τα αποτελέσματα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. Αυτό το οποίο θα μπορούσε ευθέως να συνδεθεί με αξιολόγηση προσωπικού είναι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε από τον Οκτώβριο και μετά. Είναι η αξιολόγηση της συγκεκριμένης συναλλαγής που μπορεί να κάνει ο πολίτης με κάποια με τοπική υπηρεσία του δημοσίου. Δηλαδή, πας εκεί σε ΚΕΠ για να εξυπηρετηθείς, θα παίρνεις ένα μοναδικό κωδικό στον οποίο θα αξιολογείς τη συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία έκανες. Επομένως, εκεί θα μπορούσε στο επόμενο βήμα τη σύνδεση, τη αλληλοτροφοδότηση της εξουσίας των πολιτών με την εσωτερική αξιολόγηση να γίνει αυτό το κούμπομα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πολύ, ευχαριστούμε. Κυρία Χαραλαμπογιάννη.
Εγώ, να είστε καλά.
Χαίρετε. Βιβί Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών, για την αξιολόγηση από τους πολίτες. Θα βάλουμε διαφημίσεις να βγάλουμε μετά να δούμε τι γίνεται με το μπάσκετ. Έγινε. Ο κύριος Σταυρακάκης είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού με τον ομασθέν και ΟΗΕ ή Συμβούλιο Ασφαλείας Βρούτσι.
Δηλαδή, εγώ φοράω τα μπλε μπερέ και ονόκρανος.
Ναι, φυσικά. Δεν τολμούσε να βάλεις ούτε πράσινο ούτε κόκκινο για το ρεπορτάζ που είσαι τώρα και να κάνεις.
Λοιπόν, εδώ και 15 λεπτά έχει ξεκινήσει η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι. Μαζί με τον κύριο Γιαννακόπουλο είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Βασίλης Παρθενόπουλος. Ενώ μέσα στη συνάντηση είναι και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Μιλωνάκης. Την ώρα που έμπαινε στο κτίριο, έξω μάλλον από το κτίριο, ο κύριος Γιαννακόπουλος είπε ότι στο πρώτο σύνθημα για την κόρη μου που ακούστηκε στο γήπεδο, έσφαλα, έκανα χειρονομία και αποβλήθηκα. Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ήταν απαράδεκτη η αναβολή του παιχνιδιού, είναι αλλίωση του πρωταθλήματος. Αναφέρθηκε στη διαιτησία ότι κάποια στιγμή πρέπει να δουν και το θέμα της διαιτησίας. Έπρεπε όταν έβριζαν την κόρη μου οι ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακού να πάρουν το μικρόφωνο και να το σταματήσουν.
Κάτσε, όταν έβριζαν την κόρη μου οι φίλαθλοι,
ναι,
έπρεπε οι ιδιοκτήτες της Ολυμπιακός να κάνουν αυτό.
Να κάνουν αυτό.
Γιατί έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, ας πούμε, ναι, είναι όταν έβριζαν την κόρη του, οι ιδιοκτήτες την έβριζαν.
Όχι, οι ιδιοκτήτες. Έπρεπε όταν υπήρξε αυτή τα υβριστικά συστήματα από την εξέδρα να πάρουν για να ηρεμήσουν.
Μάλιστα.
Τον κόσμο.
Ναι.
Είπε ότι πήγε και είπε στη γραμματεία: δεν ακούτε ότι βρίζουν την κόρη μου. Και εκεί έγινε η παρανόηση ότι αυτός είπε κάτι για την κόρη του κ. Αγγελόπουλου. Και όλα αυτά πριν από την συνάντηση που ήταν ένα ξέσπασμα. Και μάλιστα είπε ότι το τελευταίο πράγμα που μου διέφυγε, γιατί έκανε δηλώσεις, μπήκε στο αυτοκίνητο για να εισέλθει στο πάρκινγκ και να ανέβει στο γραφείο του κ. Βρούτσι, ξαναβγήκε και λέει στο επίσημο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανεβάσανε το βίντεο με ήχο που βρίζονταν η κόρη μου. Τους κάναμε μήνυση και τόσες ημέρες μετά δεν έχει βρεθεί ένας να ζητήσει συγγνώμη, αυτός είναι Ολυμπιακός. Και τέλος κατέληξε ότι τα παιχνίδια πρέπει να γίνουν στο γήπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα.
Εντάξει.
Λοιπόν, είναι
και χωρίς οπαδούς και κλεισμένο το θυρώνει, όχι? Κανονικά, δεν συζητάμε τέτοιο πράγμα.
Αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί αυτό το πράγμα.
Οι Αγγελόπουλοι θα πάνε στο ραντεβού τελικά.
Αναμένονται αμέσως μετά, που σημαίνει ότι για να το καταλάβει ο κόσμος, έχουμε δύο ραντεβού ξεχωριστά. Είναι κάτι που χθες το βράδυ, βγαίνοντας στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη, το είπαμε ότι πάμε σε αυτό το σενάριο, να είναι δύο τα ραντεβού. Αυτή την ώρα είναι ο κ. Γιαννακόπουλος και αναμένονται μετά και οι ιδιοκτήτες ΣΚΑΕ Ολυμπιακός, οι κ. Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος.
Αυτό δεν είναι κακή εξέλιξη, τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια.
Νωρίτερα, επειδή υπάρχει από το πρωί ένας χορός μηνύσεων, ο κ. Γιαννακόπουλος, του είχε κάνει μήνυση ο κ. Κινδύλιος, αντιπρόεδρος της ΣΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος το βράδυ συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς μετά από μήνυση της κόρης του κ. Γιαννακόπουλου, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, πέρασε από το αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς στις 2 το μεσημέρι.
Πού συνελήφθη, πήγαν σπίτι του και τον μάζεψαν?
Ποιον? Αυτό. Τον Κηδηλιά.
Ναι.
Αυτό δεν το
νομίζω
έχω.
Πήγανε, νομίζω όλοι αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκαν.
Παρουσιάστηκε.
Νομίζω. Ο κ. Γιαννακόπουλος πήγε σίγουρα. Θα το ρωτήσω τώρα, αλλά νομίζω.
Ο κ. Γιαννακόπουλος παρουσιάστηκε και στο ΑΤΕΦ, στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθεί ελεύθερος για να έρθει εδώ που είναι τώρα σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πρέπει να σας πω ότι εδώ στον όροφο είναι μόνο οι δημοσιογράφοι και φυσικά υπάρχει και μια αναστάτωση στο Υπουργείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ συστεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και έχουν πανελλαδικές εξετάσεις και οι υπάλληλοι μας έλεγαν στους διαδρόμους είναι δυνατόν να μην μπορεί να μπει κανένας λόγω πανελλαδικών και τώρα να βλέπουμε όλη αυτή την αναστάτωση. Αλλά έτσι είναι, όταν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός γίνονται αυτά.
Συνελήφθη και ήταν και μάλιστα και στην ανακοίνωση συνελήφθη ο κ. Σκινδύλιας. Και μάλιστα στην ανακοίνωση της ΚΑΕ έλεγε ότι ήταν κλινήρης και ότι ήταν γνωστό, ήταν κλινήρης στο σπίτι του, αναρρώνοντας από μια
χειρουργική σπίτι του.
Αλλά φέθηκε ελεύθερος με τον λίγο.
Βεβαίως, επέμβαση.
Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι.
Ό,τι ώρα χρειαστεί, μας διακόπτεις.
Μέχρι τις 5 αν είναι, ξαναβγούμε.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο.
Έτσι, μπράβο. Να έχεις κανένα ωραίο διαγωνισμό να κερδίσω κάτι?
Βεβαίως. Την 3η 10 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση. Άκου.
Όχι αυτό το διαγωνισμό, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτόν.
Άκουα, σ' ακούς λίγο κρατές. Φύγε. Λοιπόν, λάβετε μέρες στον διαγωνισμό του Real FM και 12 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα, 24 έως 29 Εβδόμου. Ο Real FM και το Versus Travel σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο άτομα, με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγής και απίστευτες εμπειρίες, φυσικά με την ασφάλεια και τη σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, Versus Travel. Ακόμη, iPhone 16 256GB από την FJ Solar. Διεκδικήστε ένα iPhone 16 256GB προσφορά της ελληνικής εταιρείας φωτοβολταϊκών FJ Solar. Βάλτε πρώτο ποριακά φωτοβολταϊκά συστήματα και ξεχάστε τους λογαριασμούς ρεύματος. Πληροφορίες στο fjsolar.gr και στο 231-050-250. Και τέλος, 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητα από την ANEC Lines. Ταξιδέψτε με ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιο ταχυοχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, όχι την Τρίτη, 10 Ιουνίου.
Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος,
βέβαια, ναι, σωστά. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Να είστε καλά, σε 3-4 λεπτά και πάλι μαζί.